kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa gabaa gijimaataatti galgala keessaa saala maawalakkaa jalqabee aga saa sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingten diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka ooltan roobii 27 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 17 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Galchummaa fooliin san nagaa ansoraa lakee daa'imtuu biyya sanitti himaa paartii dimokiraasummaa Oromootii fi paartiin dimokiraasummaa Amaaraa badhaadhamatti dabalamuu fi walii galanii pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan hojii irra buusuu danda'an himachuu ni jiranii nama 10 olitti naqaashiitti ta'uu jira. Waan arrabsanitti himnu keessaa tokko.
Paartiin ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu paartiilee siyaasaa biroof waamicha dhiyeessuudhaan nageenya biyyattii irratti mari'achuu qabna jedhee jira. Barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee hookkaraa yuunivarsiitii Waldiyaatti lubbuu barattoota lamaa galaafate balaaleffachuuf hiriira ba'an keessaa barattoonni hidhamu barattoonni VOA'tti dubbatanii jiru. Kana poolisiin federaalaas mirkaneessee jira. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara soraatti deebina.
ODP'n hora har'a waliin guyyaa lama Adaamaatti taa'een badhaadhina dabalamuuf walii galan jalanne nutti.
Obbo Kaasaahuun Gofee miseensa koree giddu galeessa ODP foogganaa damee ijaarsaaf siyaasa magaalaalee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniin yaadi dhaabbattummaa ODP salgaffaa kan magaalaa Jimmaa keessatti gaggeeffame irratti riformiin paartichaa akka barbaachisu dura taa'an paartii isaanii dubbachuu ibsanii
Reformiin paartii kun addaawii tokkoomsuu hojii walqabatee ajandaan kun waggaa kurna har'aarraa kaasee hojiirra oolu qabadhameetoon minjaala irra gangalachaa ture. Kutannoo hoggansi qabuun yaa'iin addaawii 11ffaan hawaasatti gaggeeffame bakka bu'iinsa mana marii addaawiitiif kennee miseensonni mana marii addaawii paartii har'a kana akka tokkoomsuu danda'an kallattii kaa'umsaa yaadatama.
Qonnaa irratti hundaa'uu waan jedhameef karaa saayinsaawaa ta'een qophaa'ee tokkummaan paartii kun xumura kan argatu yaa'ii dhaabbattummaa paartiin waan ta'uu maluuf guyyaa lamaaf mariin gaggeeffamuu ibsan. Paartii haaraa hundaa'u badhaadhinni dambii ittiin bulmaataa fi sagantaa paartichi ittiin hoogganamu irratti ibsi kennamuusaa kan dubbatan obbo Kaasaahuun Gofee.
Marii bal'aa eeggifame keessatti hirmaattonni yaa'ii yaaddoowwan qaban kaasanii jiru. Yaaddoowwan kaasan saniifillee bal'innaan kaleessa miseensonni koree hojii raawwachiisuutii fi koree jidduu galeessa ibsa bal'aa kennaa turanii. Guyyaa irraa immoo dura taa'an paartii keenyaa dhimmicha irratti fi koreen pirezidaemii ibsa bal'aa kennee booda sagalee guutuudhaan namni yaa'ii kanarratti hirmaate hundisaa parsantii 100 sagalee kennee yaa'iin keenya walitti makamiinsa paartii sagalee guutuudhaan mirkaneessee jira jechuudha.
Tokkummaan paartii kanaa tokkummaa biyyaa uumuu akka danda'u iddoo adda addaatti rakkoowwan ka'an dhaabsisuuf paarticha tokkoomsuun matuma isaattuu jalqaba waan ta'eef kun yaadamee waan raawwatame akka ta'e. Guyyaa har'aa murtoo seena qabeessa yaa'ii keenya ariifachiisaan dabarseen egeree paartichaa akkasumas dantaa fi gaaffii uummanni Oromoo qabu deebisuuf carraa guddaa ta'a jechuudhaan obbo Kaasaahuun Gofee dubbatanii jiru.
Gamkaaniin horiin paartii dimokiraasummaa Amaaraalleen kor har'aaf kalee baahir daariitti ta'aniin badhaadhinatti daramuuf walii galan. Barattoota yuunivarsiitii Finfinnee rakkoo barattoota yuunivarsiitii Waldiyaa keessa jiran mormuuf hidhiyootana hiriirri ba'an keessa akka barattoota jedhanitti age tokko ammallee hidha jira oduun duubatti jechaan. Mootummaan keenyaatiif paartiin mormituu biyyi isaanii waliin hojjechuu akka danda'an irratti yaadi irratti walii galanii galmee qopheeffataniitiin galmee tana pirezidaantiin keenya Uhuruu Kenyaattaallee mirkaneesseef paartii mormituu keessa Raayilaa Odiingaatti tana qopheessanii. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Pirezidaantiin keenyaa har'a galmee siyaasa biyyattii walitti fida jedhamee amaname Building Bridges Initiative jedhamu raggaa'isanii jiru. Galmeen kun ji'a 9 dura keenyattaa fi dursaa paartii mormituu Raayila jidduutti waliigaltee gaggeeffameen booda dhiyaatee irratti maratamaa akka ture yoo ta'u rakkoo siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas ka diinagdee keenyaan keessa jirtu ni furaa jedhamee amanamaa jedhan. Galmeen gabbifamaa ture kaleessa ifa ta'e kun qabxilee 9 qaba. Isaan keessaas gurguddoon siyaasa biyyattii gandummaa irraa fageessuu qaama martii bakka bu'umsa akka qabaatu eeyyamuu nageenya kabachiisuu malaamaltummaa to'achuu fi qabeenya biyyaa haalaan hirachuu fa'aadha. keenyaattan yoo galmee kana sabaafi taasisanii gaggeessitoonni biyyattii xinnaatu yaada tokkoon taasisu irratti waliin hojjechuu qabna jedhan.
Wenzetu Kenya hii hatu taitengeneza na siku moja. Let us not waste our time.
Akkas jedhu keenyaattan yafirottan koo biyyi keenya kun guyyaa takkaan miti kan isheen ijaaramte yeroo keenyas mee waan gargar nu fageessan irratti gubbuu dhiisne wanna walitti nu fidirratti haa oolchinu waan irratti waliin galle ammoo uummataaf dhiyeessine uummati filannoo nuyaa murteessu jechuun dubbatu. Keenyaattan dabalanii gaggeessitoonni dursa fedha isaanii qajeelaa taasisu akka qabanis dhaabanii jiru. Dursaan paartii mormituu Raayilaanis galmeen amma dhiyaate kun rakkoo biyyaa hedduu furaa jechaan dubbatanii waajjirri mootummaas malaammaltummaa irraa akka qulqullaa'uuf karaa banaa jedhu.
Usifanyi biashara hata inje toka kwa serikali.
Raayilaawwan jedhan hojjetaa mootummaa ta'anii daldala irratti bobba'uun sirrii miti. Namuu daldala feenaan hojii mootummaa dhiisee hojjechuu qaba jechuun dubbatu. Galmeen Building Bridges Initiative jedhame kun sadarkaa mana maree godinaa fi aanaatti mareen irratti kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u bajanni bulchiinsa godinaa harka 35 akka dirramu muummichi ministeeraa akka muudamu kaabineen olaanaa mootummaas itti aanaa pirezidaantii muummicha ministeeraa pirezidaantii fi miseensota ministeerotaa kaabinee ta'uu akka qaban ka'a. Warri paartii mormituus paarlaamaa biyyattii keessatti dhaga'amtii qabaachuu akka qaban labsee malaammaltummaa biyyattii keessatti babal'ate to'achuufis nama qarshii uummataa hatame ifa baaseefis dhibbeentaan shan yaa kennamu jedha. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan hujii irraa buusuu danda'a jedhaniin naqaashitti hammatanii himachuu jiran. Wanni ammaantan himachuu jiraniin kunin pirezidaantiin kunin faayidaa siyaasaa ofiirra dhabee jennaan qarqaarsa mootummaan isaa mootummaa Ukireenii kennu irra kutee jedhan. Kun akka seera Ameerikaatti ammoo seer malee. Akka oduu New York Times baasetti warri Tiraamp seeraan qarqaaru dubbiin tun seeraan siimachiisuu dandeettii iyyuu jedhanii duraanuu itti himan. Tiraamp akka bulchootii Ukireen ilmi ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa kadurii Joo Baayidenii fi ilmisaallee qoratan gaafatanii jennaan bulchootii diidanii jennaan qarqaarsa mootummaan isa kennuufi doolaara miliyoona 400 irra kuteedhan. Pirezidaanti Tiraamp waan himataniin kan cufa yaayyuu mormate. Demokiraatota ammoo ambaasaaddarootaaf nama 10 ol naqaashitti hammatanii himachuu jiran. Kooriyaan kaabaa daarii Kooriyaa kibbaa waliin qabdu irratti qawweedhaan ta'eetiin akka qawweedhaan ta'e waraan leenjifachuu jirti. Akka ogeeyyoota siyaasaa jedhanitti Kooriyaan kaabaa qalbii bulchiinsa Ameerikaa fudhachuuf tan tolchuu jirtee jedha. Kooriyaa kaabaatiif Ameerikaan walii jaala bulchiinsi Kooriyaa kaabaa. Bulchaan Kooriyaa kaabaa dhiyoo tanaa iyyuu naannoo sun daawwatetti waraan isaanillee achi dhaqeet ilaale. Fulaan isiin waraan itti leenjifachuu jirti tun iddoola Kooriyaa kibbaa Changriin Isilii keessa. Kooriyaan lamaan waraan addunyaa lammeessoo gargar baas malee durii biyyi tokko. Palestaayin naannoo West Bank keessatti arda namkuun hedduu yaamataniitiin hiriir baanii rakkoo himatan. Jara kun yaada Ameerikaan quftuun jiwitoota irratti qabdu. Ameerikaan yaad kan jijjiirachuu maltee akka isiin hin jijjiir argine jennaan hiriir baanee jedhan. Akka paalestaanotatti Ameerikaan asii achi jiwutoota seera malee daarii paalestaan keessa qubattee hin jettuun paalestaanii fi Israa'el bara hedduu iyyuu daarii lafa irratti wal dhaabaa bahan. Oduu namaaf qabnu tattanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu paartiilee siyaasaa biroodhaaf waamicha walitti dhufanii mari'achuu dhiyeessee jira jechuudhaan paartichi ibsee jira. Haala nageenya biyyattii keessatti mul'achaa jiru furuudhaaf paartiileen siyaasaa waliin mari'achuun barbaachisaa waan ta'eef waamicha kana dhiyeessine jedhu obbo Mikaa'el Booran miseensi koree hojii raawwachiistuu paartichaa Tsaayee Daamxootu dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kaleessa karaa fuula marsariitii paartichaa ibsa baasee jira. Ibsa kana ilaalchuudhaan koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran haasofsiiseera. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Akeekni ibsichaa maal kan jedhus gaafadheeraan.
Akeekni ibsa sanaa tokko Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa biyya kanaa kan bara dheeraadhaaf furmaata dhabee as ga'e kana akkitti furuun danda'amu. Humnooti siyaasaa biyya kanaa hundi waliin gatta'anii haasawanii gaaffin uummatootaa gaaffin humnoonni siyaasaa qabatanii deeman hundumtuu deebisaa quubsaa argatee sagaleen hundumaa dhaga'amee waliigaltee hundaatiin yoo ta'e malee humni tokko sakaan cabsuudhaan humni tokko sakaan irra aanuudhaan qawweedhaan yookaan akka biraatti furmaatiin dhufuu jennee waan amannuu fi akeekni isaa rakkoo siyaasaa biyya kanaatiif furmaata isaa argamsiisuu kan danda'u humnoota siyaasaa hundaa hirmaachisuu qofaani jennee waan amannuu fi.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti paartileen siyaasaa biyya kana keessatti socho'an waliin mari'atanii yaada furmaataa nageenya biyyattii tasgabbeessuu danda'u ilaalcha jedhu bu'uura taasifateeti paartichi kan ibsa baasee jiran.
Ammas rakkoo amma keessa jirru kana keessaa bahuudhaa fi gaaffiin nama hundaa, gaaffiin uummatootaa, gaaffiin humnoonni siyaasaa kaasan hundi walqixxee gahaatti akka barbaachisutti keessummeessamee otoo humni tokkollee gaaffiin tokkollee moggaatti hin dhiibamin hundumtuu keessummeessamee deebisaa malu yoo argate qofa rakkoon biyya kanaa furmaata argataa jenneeti amanna. Kana waan ta'eef humnoonni siyaasaa hundi yoo walitti dhufnee haasofnee gaaffii keenya laachaa keenya yaada keenya yaada furmaataa qabnu isa dabre akkamitti ilaallaa haala har'a keessa jirru akkamitti gilgaallaa hegere keenya akkamitti hawwinaa uummanni akkamitti hegere isaa hawwaa. Hundumtuu yoo gatta'amee waliin haasofamee waan namni hunditti walii galu irratti fudhatamee yoo hin deemamne gaaffiin tokko humni tokko moggaatti dhiibamee yookaan hacuucamee rakkoon kun hin furamu, furmaanni waaraan hin dhufu, nageenyi waaraan hin dhufu, rakkoon fufuudhaaf ta'a yoo akkas ta'e malee yaada jedhurraahi.
Addi Bilisummaa Oromoo nageenyi waaraan akka Oromiyaattis ta'e biyyattii keessatti jiraatuuf ni carraaqa kan jedhan obbo Mikaa'el ammatti sababni itti waamichi paartileedhaaf dabarfameef rakkoo amma deemaa jiruuf fala dha'uufi jedhan. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo erga karaa nagaadhaan qabsaa'uudhaaf gara biyyaatti seenee nageenya biyyattii tasgabbeessuu irratti gumaacha maal taasiseera kan jedhus obbo Mikaa'eliin gaafadheera.
Akka Adda Bilisummaa Oromootti dhaabota Oromoo wajjin waltajjii qabnaa rakkoon mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru akkamitti furamaa kan jedhu garaagarummaan jaarmoota siyaasaa Oromoo gidduu jiru garaagarummaa akkamitti jira akkamitti walitti araarsinaa akkamitti kan walitti araaramuu hin dandeenye immoo waliin qabannee deemnaa akkamitti waan irratti walii galuu hin dandeenye murtii uummataaf dhiyeessinaa kan jedhu irratti waltajjii qabnaa walitti dhufnaa waliin mari'annaa doota siyaasaa warra kaanii wajjinis akkasuma waan gama keenyaan tattaaffii gochaatuma jirra walitti dhufnee waliin haasofnee fedhii walii gaaffii walii ilaalcha walii kabanyee waan irratti waliin hungalchinee murtii uummataaf dhiyeessuu qabnaa kan jedhuun humnoota hundaa wajjin nuti gama keenyaan yaalii gochaatuma jirra.
Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa kamooliinuu dhimma nageenya biyyattii irratti mari'atee furmaata waan jedhe gochuudhaaf qophiidhas jedhan obbo Mikaa'el Boran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasaattaa nuti ciinaa barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee hookkara yuunivarsiitii Waldiyaatti lubbuu barattoota lamaa galaafate balaaleffachuu fi hiriira ba'an keessaa muraasni hidhamanii jiru jechuudhaan barattoota yuunivarsiticha keessaa kanneen VOA'n dubbisamanii jiru. Komishiniin poolisii federaalaa kana laalchisuudhaan deebii kenneen hidhamuu barattootaa sirriidha jedhee barattoonni 11 hidhamanii jiru namoota jeequmsa uumuuf ka'an waan ta'aniif mana murtiitti dhiyeessuudhaaf galmeen isaanii qoratamaa jira jedhee jira dhiifama. Gabaasaa kanas Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaase.
Taatee Tibba Darbe yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti raawwatame bu'uura taasifachuudhaan mooraa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 barattoonni wal ga'uudhaan sagalee isaanii dhageessanii turan. Wayita sagalee isaanii dhageessanittis bulchiinsi yuunivarsiitichaa barattoota kana mariisisee jira jedhe barataa Guutaa Baayisaa yuunivarsiitii Finfinneerraa.
Balaaleffannaa yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti babal'atee barattoonni keenya hiriira isaa amma barnoota dhiisaniitti gahaniitti jiranis nutis akka barataa tokkootti fi akka ilmaan Oromootti yuunivarsiitii kanatti gaaffii gaafachuudhaaf pirezidaantichaaf gaaffii dhiyeessine innis haasaa nurraa fuudhuudhaaf yookiin waltajjiin wajjin taa'uuf eeyyamamaa ta'e gara waltajjiitti ol seenne sana marii erga taasifamee booda barattoonni keenya gaaffii qabatanii kaan sana erga dhiyeessanii fi booda gadi ba'anii mooraatti waraan ol naqee hidhuu fi dararsuudhaaf isaan saaxiluu danda'eera jechuudha.
Sadaasa 11 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaaffiin kun mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti kan eegalee kan jedhe barataa Guutaan wiixata darbees irra deebiidhaan gaaffiin gaafatame deebii hin arganne jechuun akkasumas barattoonni hidhaman haayikaman jechuudhaan qaamolee nageenyaa waliin mooraa yuunivarsiitii kana keessatti barattoonni marii gaggeessu isaanii dubbateera.
Nageenya morichasi baratota kana hidu dirqamera nu jedani garu akuma nu waltaji chara gari baame ne morasi sawaran ne sene federal police yechuda adwa police devalate baratota tenya hidu dandani jirani aga nama sutumija maliki daman jedne kale saga fachu dandenye turre kanu diesan toko kafe tenani kafe kisa baratota yasani manabarnota tenani kilati tenani bartisa batani okin baratota batani na nyata kikasani kiso kikasani kanjeduda kunumo wanna dugara kagate da baratoni kenye gafi sirri karasi ratabe karasi gabbi kabun dakare sanga latan garo isana katawat kan isan kanena masinjeda
baratoni dibbala kawan wita tadarbe to atamaniru kanjede baratan kun galgalu masan saala makesa hundu hi kamani baratoni kudalama mana hidatte hafani jere imma kanarratti komishini policy federala gafade injram obbo jeelan abdi director sabqunnamti komishini policy federalati barattoonni 11 wiixa tadarbe hidhamaniiru yuunivarsiitii Finfinnee irraa jiran
barattoota tokkoran ijaanii jeequmsa uumuuf yaalii godhame tokko tokko hidhamanii jiru. Warri qulqulluu ta'anii waa harka kana keessa waan qabne immoo baay'inaan gaddiifamanii jiru. Keenan amma nama 11 irratti galmeen qulqullaa'ee mana murtiitti akka dhiyaatan godhamaa jira jechuun galmee irratti qulqulleessamaa jiru. Warra yuunivarsiitii keessatti rakkoo adda addaa uumanii ijoolleen akkan barannee fi tasoofne godhaa jiran namoota kanarratti harkaan finni fudhatamaa deema jechuudha. Fuulduras akkan dhufaa deema jechuudha. Kun tasgabbii olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti jeequmsa uumuudhaaf warri deemaa jiran waan jiraniif kanammoo waliin mariidhaan hiikuudhaaf yaalii guddas taasifame. Isaan immoo mariidhaan hiikamuu hiikuudhaaf hin barbaanne jarri didanii waan jarri didaniif nuti immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun waan nurraa eegamuuf tarkaanfii fudhannee nama 11 to'annoo jala oolchuudhaan amma galmeen irratti qulqullaa'aa jira jechuudha.
Obbo Jeelaan itti dabaluudhaan barattoonni gaaffii qaban karaa nagaan gaafatanii mariin rakkoon furamuu osoo danda'u jeequmsatti seenuu barbaachisaa miti jechuun maatiin barattootaas ta'an hawaasni mooraa yuunivarsiitii barattoota gorsuu qabas jechuun dubbataniiru.
Ijoollee garuma yuunivarsiitii erguu osoo hin taane amma yeroo ammaa keessatti gaaffiin uummata Oromoo karaan itti deebi'u karaa ifaatiin taa'ee jira. Warri paartiiwwan siyaasaa irratti dalagan biyyatti galanii kan alaallee galee kan biyya keessa jirullee ol bahee kan mana hidhaallee bahee hunduu karaa nagaatiin akka dirreen siyaasaa bal'ateetiin namni mattuu karaa nagaatiin yaada isaa uummatatti fidee uummanni murteessuuf karaan banaadha. Osoo karaan kun jiru immoo siyaasaan yuunivarsiitii keessatti galee ijoolleen akka tamaariin barataan akka hin baranne godhuudhaan namni ofii fedhii barnootaa hin qabne nama biraallee akka hin baranne gochuun kuni mirgaa miti. Kuni seera balleessuudha. Seera diiguudha kun. Kanaaf waan akkana irratti obsin jiru tarkaanfii seeraa. Tarkaanfii fudhannee tarkaanfii seeraatiin olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf itti deemna jechuudha akka poolisii federaalaati.
Akka barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti torban darbe sadaasa 11 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoonni 36 hidhamaniiru. Isaan keessaa 6 hiikamanii 30 mana hidhaattafan wiixata darbe isaan hiikaman jedhamee gaaffiin irra deebiin mooraa keessatti gaafatame. Barattoonni 100 lakkaa'amanis gara mana hidhaatti deeman. Warreen kaan gara mooraatti deebifamanii barattoonni 12 immoo mana hidhaa keessatti hafanii jiru. Hanga ammaatti jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara sagantaa keenyatti aanutti ceenaa gamtaan paartiilee mootummaa ihaadeg paartii tokkicha walitti dabalama paartiileen hundeeffametti ce'uudhaaf deemsa jalqabetti fufee walgayii mana mareesaa torban darbe geggeesseen gaafii walitti makamuu koree jiraawwachiistuun dhiyaateef bakka bu'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay bakka hin argaminitti sagalee guutuudhaan raggaasisee jira. Deemsi ihaadegiif walitti makamuun paartiilee ija seeraatiin akkamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinnee faakaaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa kajaallanneen dubbiste dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gaaffii dhaggeeffattoota keenya irraa dhiyaateen gaaffiif deebii kana irra deebina. Walitti makamuun paartiilee akkamitti danda'ama? Gaaffii jedhuuf deebii kennuudhaan jalqabu piroofeesar Jeetuun.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii mirga siyaasaa mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti. kanakana no Oromia, kanakana no Tigray, kanakana no Somali, Afar, Geneva, Sudan, Denya, kanak ummanni suni yotik ate misensonni parti sana gumin General Assembly wa amame immi kun faidan sakana midan sakana jede aman sise yotik ate misensonni sa irratti wali galani itti anemmo gumiwan sadarka sadarkan jirani irratti wali galani yaani kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'a yaada mo'ataa ta'a deema amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiran sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walit dhufanii mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles, political participation, public participation inni jennu kun even micarraan inni miseensotuma isaafillee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhagaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaa sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qaban illee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartiileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera seefuu bahee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii PRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti hirmaachuu akka danda'an miseensonnis akka independent kaandideetii filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii bilaa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni constitutional right political party abbaan barbaade yeroo barbaade adawaawii ta'u yeroo barbaade miseensa abaa'oo ta'u yeroo barbaade kaafa'oo ta'u yaanni jedhu seera merjerii sanaatiin limitidii waan ta'uuf mirga miseensota sanaallee tuquu ni danda'a jechuudha. Keewwata 91 92 irra laaluun ni danda'ama. Miseensonni isaas immoo akka nama tokkotti mirga siyaasaa qabu. Kanaaf mirgi paartii akka dhaabbataatti qabuu fi mirgi miseensonni isaa qabanii maal ta'a kan jedhu ifa miti jechuudha.
Amma wixineen ba'e kuni yoomi kaaseetu hojiirra kan oolu? Eenyutu raggaasisa?
Anis dookumentii sana marsaa intarneetiirraa argadhee dubbiseera. Sadarkaa wixineetti jira. Kuni ittiin bulmaata paartii keenyaati jedhamee boordii filannoo biyyoolessaatti yoo geeffame beekamtiin boordii filannoo biyyoolessaatiin kennamee fi akka tumaa paartii sana bulchuutti miseensota isaas paartii sunis hojimaata isaa ittiin bula jechuudha. Jijjiiruus ni danda'u, fooyyessuus ni danda'u. Kanaaf yaada ittiin uummata irraa funaannatanii uummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee ajennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti attamittiin hirmaachuu danda'a? Hin danda'a?
PRDF yookaan immoo adawaawiin gara prosperity paartiitti yeroo jijjiiramu new personality waan ta'ee fi akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa. Paartiin haaraan sun erga garmaa'ee akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kennameef gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata?
Gaafiinni guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna PRDF keessatti dimokiraasiin parsantii 100 uummanni nuuf filateera jedhamaa ture. Kanaan dura uummanni PRDF filate moo EPP filatee kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf PRDF disolvidii ta'a. PRDF yeroo disolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa? Gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaanni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin PRDF yookaan immoo adawaawii mirgi inni qabu fi dirqamni inni immoo miseensota isaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka walxaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateeriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisiisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa marsariitti hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii Partiin haaraan kun paartiin badhaadhinna isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuun danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu?
Oromoo Demokraatik paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti. Namoonni tokko tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamu waan danda'uuf paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirga ni qabu, dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo mijata tokkoof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'a jedhee amanee akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'an adeemsi isaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo legitimeesii waan ta'uufi paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiyyi dhimmatti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura taa fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kuni cheerpersonii haaraa filatamu cheerpersonii ammuma IPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'a jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo durataa ta'e akka turu murteessaa jechuudha.
Leengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaaniin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kan attamitti ilaaltu?
Afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata shan irratti keewwata xixiqqoo sadiin kaawwamaniiru. Kun egaa paartii badhaadhinaaf qofaa miti. Paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaa irra taa'eera. Paartiin isaanii afaan garaagaraa dabalamu. Fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafi yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannooma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma ilaallutti afaan shan afaan afur qofaa osoo hin taane paartiin badhaadhinaa iddoo 80 biiroo balana taanaan afaan garaagaraatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaata isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa afaan shanan tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra afaan mootummaas ittiin hojjetus goona yaanni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kun afaan hojii paartii kanaati jedhamanii wanti taa'ee hin jiru. Kan biraa afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banataanaan afaan biraa dabalataan itti hojjechuu akka qabu ibsa. Aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamu hin dhorkuu kan jedhu gaafii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimokiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha.
Gargaaraa Piroofeesaraa Jeetu iddoo isaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadha irraanaa kennitaniif.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Daqiiqaa xiqqoo tafee Wallee Getaachoo Haayile Maariyaam kana sina feereen gama kiyyaan nagaatteedha. Wallee sana booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Ani malam godere malam gojudi dere kai malam gojudi dere bishani marka kupe barni garbu lagate nilame tia jolle ni jolle banne roi ni jolle banne ro kurabaganne roi nilame tia papa na papa piradanu kai joran katale keti kuno kapirangabu kuno kabrangabu nilame tia jolle narbatan kumi kumte barona no tera pe yonamale yomre yarme kurba jobre nilame tia papa na papa piradanu kai ya bomboletti maji matawana kazare kanino le dodua matudira nazare matudira nazare lammi la mankabare lammi godo kichumai imadera dabare nani sola mi duma nani sola mi duma nani sola mi dumai nilametti a jolle ni jolle via potikai yona male yomre yero war parvatani yom war parvatani yom war parvatani the voice of america